Mago Jipati 8.
Gaatana inda mazuba manji, bantu banji banji, bakamuunganira Jesu alimu. Nibagabula chakudya, Jesu wakali tirabasibu ya bagwe, akuba ambira kuti.
Vandete ziyabantu abankambo bali andime wa mazuba otatwe. Alimu itagwe anchobalia. Na aguti ndabareka kuyabu minzi yabo, kaba talide vano yabu netuka. Kambo bamwibabo bazwagule.
Basigwi yabagwe bagati.
Ino muno munkanda inga twafijana kuli viryo vyagusani nabantu banji bobu.
Jesu wakabuzya kuti.
Ino mujisizi nkwaziongaye.
Bagati.
Ziri jiloba.
Mponya Jesu wakambira makamu abantu kuti akale ansi. Eryo wakabweza zinkwa ezo ziri jiloba. Walumbaleza amane wakazikomona wazipapa sigwi ya bagwe kuti babanye bantu basigwi ya bagajita mbubonya mbuli mbubakalairirwa alimwi bagalijisi tumwi tuswi tunini tuje buyo atwalo nagamana kulumba wakaambira basigwi ya bagwe kuti babanye atwalo bonse bantu bagali abakuta gwakali bantu bagatisike guziuruzione kabera basigwi ya bagabwezerera bufwefwelenga, waga siala bantu ni waga kuta. Waga zuzia zisu ozili jiroba. Jesu waga ambira bantu kutiba inke. Mponya mponya waga njira mwato, abasigwi ya bagwe baya kujisija dula manuta. Bamwiba farisi waga siya kuli Jesu agutaliga uga sianya anguwe. Waga mugu mbira jagu musunka. Bagati abatondeze jitondezio jibonya kuti ula anguzu zizwa kulilesa. Jesu wakali sunsigira mumoyo wati.
Ino bantu ba mazuba ano, bayandira nzizi tondezio. Chobeni ndamwambira kuti tagwe nchobati jitirwe pe.
Ponya Jesu wakabasia, wanjira mubwato wainka mutaralwisi. Basigwi ya bagaluba kubweza zinkwa ni baganjira mubwato. Baga jisigwi oji nkwa jomwe, kabela wakabajenjezi ya kuti.
Chobeni amujenjele amimena ya bafarisi. Aya mwami Herodi.
Balo bagatalika kuli ambauze agatikapo agwamba kuti.
Chambira bobu nkambo wabona kuti tatujifija kulya.
Jesu wakali zincho bakali kwambaula. Ejo wakababuzia kuti.
Kambo nzincho mwambaula magani agubula zinkwa. Sena ambuli sunuta muvisi. Sena miyeyo yanu ijilelede. Sena meso anu tabonesi. Amatwi anu tamvisina, sena tamuyei kutiguzwa muzinkwa ziosanwe, ndagasani na bantu bali ziuru ziosanwe. Kwa gazula zisuo ziabufeferenga ziongaye.
Waga ingula bagati.
Kumi azibiri.
Alimwe wagati.
Uzwa kuzinkwa ziri jiroba, ndagasani na bantu bali ziuru zione. Ino mwagazu zia zisuo ziongae zia bufwefwerenga.
Waga ingula bati.
Chiloba.
Mponya Jesu wakaba ambila kuti.
Sena tamuna agumvisisia.
Dino baga siga kumunzi wa Betesaida. Ogo bantu bamwi bagaleta muntu mofu kuli Jesu. Baga mugu ambila kuti amugume agumuponya muntu oyo. Mpao Jesu wakajata mofu oyo. Ugubogo wa mugwisizia kunze amunzi. Ponya wakamusu idamate mumeso. Amane wakamufumbirira amanza agumubuzia kuti.
Sena wakonzi agubona jimujintu.
Mofu naga bamuna meso wakati.
Ndakonzi agubona bantu. Vendenda. Pele balangi kambuli misamu.
Ponya Jesu alimwi wakabika manza ameso amofu. Jindi eji mofu wakalangisia. Mboni ziagwe zaga jaloga. Waga gonzi ya kubonesia. Jesu waga mulairira kuti.
Koya kunganda yako, utajokeri mumuzi oyupe.
Mponya Jesu abasigwi ya bagwe baga ya kuminzi, ia jisi jagu Sizaria Filipi. Munzila wakababuzi ya kuti.
Hamu ndambire, ino bantu bandamba kutindimeni.
Baloba kati.
Bamwiba kwa amba kutindwe John, mupapatizi. Vamwi barati uri musinsini Erija.
Alimwe vamwi barati uri umwi wabasinsini.
Elyo wakababuzia kuti.
Ino nyebo munda amba kuti ndimeni?
Peter wakayungula kuti
nduwe Kristo munanige waleza.
Ndilionya Jesu wakabalayirira kuti
mutambiri munthu naba omwezi andime.
Lino Jesu wakatalika kuyisi abasikwi abakwe kuti
mwana wa munthu ulerede kupenga mapenzi mapati. Akukagwa abapati babantu bapaizi basirutwe abamayi bamulawo. Bayo mujaya pele mupuzwa bwatatu uyobuka.
Makani aya wakaamba akwasalaza kabotu kulimbabo. Amvwe bobo Pita wakatola Jesu kumbali wakatalika kumukalalira. Jesu wakajebuka akulanga kuli basikwi yabakwe wakakalalira Pita kuti
ozwa awa Satani kamboto yeyi miyeyo yaleza pele ya bantu.
Nkabera wakaita nkamwe ya bantu antomwe abasikwi yabakwe kuli nguwe wakabambira wati
buti na muntu gayanda kunditobela ali imye abweze jingano jagwe eryo anditobele kambo kufumbwa uya ndisya bumi bwagwe uyo buswegerwa. Nkabela oyo uswegerwa bumi bwagwe agambo gandime agamagani mabotu uyo bujana kambo nimpindu nzi njajana muntu wavuba nyiga yonse gwamana waswegerwa bumi bwagwe. Nanchi nzi muntu nchagonzi ya kupaguti anunuzie bumi bwagwe. Kambo kako gufungwa uu Sansoni agambo gandime amagani angu munyika eyi izwi debantu batasyomegi basunu. Awalo mwana muntu uyo omuga gajindi nchatika bole mubule mubwawisi antomwe abangero basalala.